Hola, egunon eta ongi etorri konpainia karrikako amesgaiztoa podcast zinematografikora. Ni Xanti Leone naiz, baina enago bakarrik hizkuntza eskolako Rai Babel estudio honetan, bertze izaki baten presentzia sumatzen dut. Nortzara, manifesta zaitez.
Ni naiz Xanti Leone, ni Jaume Jalabar naiz, eta ba, bueno, zuen amesgaiztoetan ere sartuko naiz.
Bai, kontu zibiliz, Elm Streeten gertatzen zen bezala, lokarten bazarete podcast hau entzun bitartean, zuen ametxetan agertuko gara eta. Eta, bueno, erran bezala, aipatu dute hau podcast zinematografikoa izanen dela, baina zinema itxaso zabala da, eta zabalegia guretako guk dena ez dugu komentatuko, zehazki, Jauma, zer komentatuko dugu podcast honetan, zen nolako pelikulak?
Bueno, ba, arauak geuk jarriko ditugu edo jarri ditugu, eta horregatik ba, gure gustuko filmak komentatuko ditugu podcast honetan, ba, batez ere beldurrezko filma, ez?
Hori da.
Maite dugun zinema generoa.
Generoa, hori da, beldurrezko filmak, zinema fantastikoa oro har, baina egunen batean buratzen bazaigu zientzia fikzioa komentatu nahi dugula, ba, hoxe inen dugu, ez? Batez ere pelikulak, telesailak baino gehiago, baina gauza bera, telesailin bat gustatzen bazaigu.
Musikalik ez, ez da?
Musik, ez dut uste, ez dut uste. Auskalo, igual olako bapatean buruan golpe bat hartzen badugu, behar bada bai, ez baino. Teorian edo printzipioz musikalik ez. Eta hasteko gaur Tailandiara joanen gara, The Medium izeneko, edo mediuma ez, euskaraz, erramerko nuke, The Medium izeneko pelikula bat komentatuko dugu. Iaz Donostiako beldurrastean ikusteko aukera izan zuten, izan genuen, guke orduan ez genuen ikusi, baina orain, uda honetan DVD formatuan atera dute, eta hori aprobetsatuta, bueno, bertzenaz Amazon Prime plataforman ere ikusgai dago, eta hori aprobetsatuta, ba, erabaki dugu hori komentatzea. Batez ere, azpimarratzekoa da, film honen inguruan erran zutela, zinema areto batzuetan argiak piztuta eman behar izan zutela, hain da beldurgarria. Bueno, Jaumazuk nola ikusi zenuen?
Nik argiak itzalita ikusi nuen, bakar-bakarri gure etxean, eta bueno, nik ustut honetan ez dugula iritzi bera, Santi. Zu beldurtu zinen, zinen ikusi zenuenean?
Ez haunitz, ez da inbeldurgarria, nik ere argiak, bueno, jatzalita, komedoreko argia piztuta, baina ez zitzaidan hainbertzerako iduritu, ez dakit, bukaera, bigarren partea, bueno, bai bat ez ere azken, azken sekuentzia edo hor bada zeremonia bat, ritual bat azkenean, eta hor bai badira susto batzuk, baina orokorrean ez da ikusi dudan filmik beldurgarriena.
Bai, akaso zera propaganda hori gehiegizkoa zen, ez da? Baina ez dakit, zera egongelatik atera nintzenean komunera joateko, uf, ziztu bezian joan nintzen komunera, eh?
Bai, hori gertatzen da. Ez da, a ber, ez da munstra hundirik, ez da zera... Baina bai, pixka bat, barnera sartzen zaizun pelikula da, ez? Eta ikusten diren gauza batzuk, bai nahiko, ez da gita, saldagarriak dira. Hala, propagandarekin igual bada alako problema bat, ez? Takashi Miikeren pelikula batean ere erratzen zuten, sartu horretik jendeari goitika egiteko polsak edo ematen zitaizkiola, eta... Hume, Takashi Miikeren kasuan, akaso...
Posible, litzateke
bat. Bai, baina hemen, bueno, ez da inbertzerako, ez? Eta, bueno, zuzendaria Bang Joon-ho Pisantanakun da, eta ez da, bueno, zuzendari berria, ja espaldian ezaguna intzen Shooter izeneko pelikula dati esker, orduan 2004koa, orduan bertze zuzendari batekin batera egin zuen, Parpon Wonpon izeneko zuzendari batekin batera, eta 2004ko pelikula hortan Shooter izeneko pelikula ura pixka bat Japoniatik etorritako modari jarraiki egin zuen, edo eta hor dugu, pixka batez ere The Ring filmatua ekartzen du gogora Shutter izeneko horrek, batez ere hor badugu mamu bat, ile luzteko mamu bat, ikertu beharreko historio bat, pixka bat derriken gertatzen bezala, ez? Bazen iraganean gertatuko zerbait, pixka bat mamu horren agerpena azaltzen duena. Eta gero teknologiari lotutako historia da, ez? Derringen, bueno, teknologia zaharkituari lotutiko zera, ez? Derringen VHS bat zen, ez? Okerrez baina bil.
Bai.
Oizten, VHS bat sartu eta orduan malarikazioa zabaltzen zen. Eta shooter hortan argazkiari, hor Canon kamerak ikusten ditugu, Polaroid kamerak ikusten ditugu, 2004koa da, ez dakit 2004an ja mobilak erabiltzen ziren argazkiak egiteko, edo...
Ezin dizut esan.
Ze, klaro, gauzak, 20 urtean asko aldatu dira, unitz aldatu dira gauzak, eta ez dakit 2004an ordurako teknologia hori, argazkiak egiteko metodori jazarkitua zegoen, edo ez? Baina, bueno, gaurtik ikusita, bai ikusten duzu, eta ahi ba, protagonista momentu batean argazkiak errebelatzera doa denda batera, hori gaur egun ja inork ez du egiten, ez? Eta, bueno, pelikula akaso gaurkoa baino beldurgarriagoa da, batez ere azken ordu erdian hor mamua benetan makillaje eta arrasongi egina dago, eta nola agertzen den, eta pixka bat. Erramezala ez da ikaragarri originala, gero uste dut estatu batuetan remake-a edo egin zutela. Eta, bueno, hori ez dut ikusi, beraz ez dute iritzirik emanen. Eta gero bertze pelikula batzuk egin ditu, beldurrezko bertze bat, nik ikusi ez dudana, eta komedia batzuk, eta elkarrezketa batean erran zuen erabakia zuela, bueno, beldurrezko zinema alde batera ustea. Honen, de medium honen gidoia jaso hartio. Ze gidoia edo ideia berez, bueno, Tailandiako pelikula bat ez ari gara, baina ideia Koreatik ailegatu zen, ez?
Bai, gidoian ba Na Hong Jinek, ba ez dakit ongia oskatu dudan, ez? Ba bueno, parte hartu zuen eta ba bueno, zuzendari, berez zinema zuzendaria da korearra,
bai.
Eta bere beste film batzuk ikusi ditugu. Donostiako zinema festivalik oberenean, hau da, beldurrezko festivalian, duela
bost urte, bai. Pandemia baino lehen,
hori da
hemen mugarria, pandemia baino lehen, edo pandemia ondotik.
Ba, The Wailing in Syria, filma ikusi genuen, gaztelaniaz, El Extraño, uste dut.
Bai, El Extraño, bai.
Zendatu dutela. Eta egia esatera film hori nik oso gustora ikusi nuen, asko gustatu zaidan.
Bueno, Koreako zinema zai gara, claro, Koreako zinema aipatzen dugunean hemen isilune, errespetuz beteriko isilune egin beharko genuke.
Bai, egia da. Oso produktu kaskar gutxi iristen dira Koreatik, ez gehienak osonak baitira eta batez ere genero honetan, ez da. The Wailing, ba, histori horretan, de mediumen bezala, zera, landa ere muan kokaturi dago.
Bai.
Eta sinesmenek edo sineskeriek, ez dakit oso ongi nola esan, ba, indarra dute, bi filmetan. Ba, The Wailing horretan, ba, pertsona bat, agure bat, zar bat iritsi da herrixka batera, gainera film korearra izan da gizonura japoniarra zen, eta, bueno, harremanak ez dira oso onak korearren eta japoniarren artean, eta pertsona hori iritsi zenean, edo bere, bueno, agerpenarekin batera, ba, zenbait hilketa gertatu ziren herrixka horretan, ez da, eta hortik abiatzen da filma. Eta nik uste du lotura batzu baituztela bi filmek, ez? Alde batetik kokapena aipatu dugu, errituak zera exorzismoa gertatzen da The Wailingen eta beste The Medium honetan ere horrelako errito bat ikusiko dugu eta neurri batean iluntasuna, ez da?
Bai. Izan ere hori Na Hong Jinek elkarrezketa batean aipatu zuen hori ez zuela The Medium hau zuzendu nahi izan edo bueno, pisantanakuni eskaini ziola, zuzen ere The Wailingen antzekoa delako, ez? Pixka bat, eta ez errepikatzeagatik edo, hori bilatu zuela. Eta bai, zuk diozun bezala, bai, bi pelikulak antzekoak dira. Kaso The Wailing, nik uste dut, OBA,
bai.
Baina, bai, antzeko tasunak. Eta badira asian, bueno, ez bakarrik asian, ez? Baina badira olako pixka bat sinesmenetan edo sinesmenak edo sineskeriak mintzagai edo aztergai edo azten dituzten pelikulak, ez? Berriki ikusi dugun bertze bat, edo nik, bueno, Netflix plataforman ikusi dudan bat, kasunetan Taiwangoa, Incantation izenekoa, gaztelanez Netflixen jarri diote El Maleficio, eta gauza bera da, ez? Pixka bat, hor, deabruak hartuta dagoen emakume baten, edo aur baten historia da, eta berriz ere hor ere errito bat ikusiko dugu, erriska urrun batean, beraz, pixka bat, folk edo horror edo deitzen dena edo iduridu modan dagoela, ez? Bai asian, baina hemen mendebaldean ere bai, ez?
Bai, hemen mendebaldean ikusi dugu, baina ez dakit, bueno, arrakasta bai, arrakasta izan du, baina kalitatea, ez dakit, zuk Midsommar ikusi aduzu? Midsommar ikusi aduzu?
Nola erran duzu?
Midsommar.
Bai, zoritxarrez, bai, Ari Aster, bai, Ari Asterrek, bueno, ez gara hemen Ari Asterren oso zaleak, Hereditari, bueno, neri benpinizitzaidan bereziki gustatu, eta gero Midsommar, eta Midsommarrekin arrakasta, bueno, haundia, bueno, bai, kritikaren partetik, eta publikoaren aldetik ere bai, eta gero zerrenda guztietan aipatzen da, ez, urte, ez dakize urtetan izan zen, urte hartako, da, beldurrezko filmiko berenak da, Midsommar. Bueno, guri ez zitzaigun bereziki gustatu, baina bueno, joera hortan edo korronte hortan sartzen da.
Aipatu behar dizut Midsommarrek ezin egona sortu zidala. Momentu batean zinemaretotik ateren nahi nun, baina ordainduta nuen sarrera eta horregatik nintzen atera. Baina ezin egona, baina segurazki zuzendariak bilatzen ez zuen,
Ezin egona. Neri momentu batean asperdura sortu zidan. Ta momentu batzuetan ja, ze gertatu behar zen ikusten zen, baina urrundik. Ez hor bada, fin, momentu bat, hor ere errito bat egiten dute, eta mendiska batera doaz bi agure, edo bi persona zar, eta bertze batek mailu handi bat dama, bueno, zorbalda gainean, eta ikusten da ja urrundik ze gertatuko den, eta hain zuzen ere hori gertatu zen. Baina, bueno, ez gara etorri. Liburu ez mintzatzera etorri gara, ez gara etorri. Midsommar ez mintzatzera. Eta, de medium filma ez mintzatzera etorri gara. Eta, bueno, bertze ezaugarri interesgarri edo importante bat da nola dagoen filmatea, nola dagoen filmatu, ez estilo aukeratu duen hemen zuzendaria, ez hor hasieran dokumental faltsua da.
Hori da,
mockumentary edo, bai, hola inglesez. Barrekumentala, izan liteke euskara, hola gozeo zer. Bueno, ez da irri egitekoa, baina hori dokumental faltsua. Eta bukaeran, gehiago da found footage edo aurkuturiko metrajea, ez horrako. Ze, bi gauzak ez dira zehazki berdinak, ez? Batzuetan hasten dira, baina, bueno, dokumental falso hori da dokumentala, eta hor ere Asian baitu adibide eder batzuk, ez dakit, Big Man Japan adibidez, ez dakit hori ikusi duzun.
Ez, ez.
Ba, bueno, superoi, Japoniako, gainbera torritako superoi baten historia da, bueno, izugarri ona, edo Top Notch Detective, hori bai ikusi dugu, hori ere
oso ona da.
Oso ona. Dokumental falsua, zoragarria, baina dokumental faltsu hori da, dokumental baten antzera duen pelikula da, ez ongi editatua, moztua, eta bueno, azken batean, edo Espainian Jordi Évole egin zuena, Operación Palas, hori dokumental faltsua da, faltsua zentzu haunizetan, gainera. Eta found footage berriz, nola definituko zenuk edo, ez dakit.
Ez dakit, nik bigarren zatia ikusi nunean neri Rek filma ekarri zean gogura,
bai? Bai, hori zan da, hori da adibide bai, bat, ez? Bai. Da, editatu gabeko zera bat da, ez?
Bai.
Edo, bueno, horra adibide, bueno, garai batean famatuena, holokausto...
Kanibal,
bai. Ruggero Deodato. Edo, bueno, badira, bueno, Paranormal Activity, nik hori ez dut ikusi aitortu behar dut, baina film horiek edo serie hori hori da, ez? Azken batean...
Eta hein batean, akaso One Cut of the Dead?
Bai, baitere, baitere, bai, bai, eta, bueno, Blair,
zati
bai, Blair Witch Project ere, bai, hori aurkutiriko. Beraz, pixka bat, bien arteko, hau da, mockumentary eta found footage edo dokumental falsuaren eta aurkuturiko metrajeen arteko muga lausua izan daiteke, baina nik uste bi genero edo bi azpi genero edo bi teknika diferente direla, ez?
Nik uste dut zuzendariak asmatu duela, nik uste dut ongi uztartu dituela bi...
Bai.
Bi adar horiek edo bi...
Hemen nik kritika batzuetan ikusi edo batzuek zioten lehenbiziko partea, ze, bueno, hau, pelikula luze samarra da, bi ordukoa, gutxi goiti behiti, okerrezoan nabil, eta lehen ordua bai dokumental falsoa da, baina bete-betean, dokumental falsoa, eta iduri du antropologiari buruzko dokumentala dela. Hor, ustezko txaman bat edo emakume bat ikusten dugu, eta bere sinesmenak azaltzen ditu, bere rituak, nola bihurtu zen txamana, ez dakit nola, ez hor, ba. Eta baten batek erraten zuen hori aspergarria dela. Jo, hau ikusten nahi naiz, eta iduri du antropologiarako edo antropologiako klase baterako prestaturiko lana dela. Neri... Bueno, nien nintzen asperdu, niretako interesgarria zen, eta uste dut gainera sinesgarritasuna ematen diola historiari. Benetan, ikusten ari gara hori dokumental bat, hori kutsu ia antropologikoa duen dokumental bat, eta batean esperoz genuen zerbait gertatzen ari da.
Ba, nire harrapatu ninduen, eh? Lehenengo zati horrek harrapatu ninduen, eta tarteka ere, ba, familia kontuak agertzen dira,
bai.
Eta interesgarri erutu zaidan, esan duzun bezala filma luzea da, bihar dut erdikoa, eta nire denbora ba, pastu zizaidan, ohartu gabe.
Bai, eta ero, bueno, familia kontuak aipatu dituzu, neurri batean igual exorzistaren antza ere badu ez, hor ere, deabroak hartutako neska baten bilakaera ikusten dugu, hasieran hasi da gauza arraroak sentitzen, gauza arraroak egiten, eta ero puliki-puliki, bueno, ikusten dugu izaki gaizto batek hartua dagoela. Grazia egin zinan, zebeti bezala gauza, hasi da gauza arraroak egiten, alegia, larrua jotzen, hori beti da, ez daki, sexu grine baldin badu batek horrek arnain dute aurrak hartu duela. Kaso ez dakit, baina bueno, kaso honetan, bai, ala ikusten dugu lantokiko kamara baten bitez. Kamara baten bidez, ez? Eta, bai, poliki-poliki ikusten dugu hori neska horren mint izeneko hau, kerezo nahi, mint, zenbat aldiz deitzen diote.
Bai, bende, aberri
zara. Bai, mint, torri ona, mint, zaizara, mint. Hori urrengoan, ikusten dugun urrengoan, egin behar du, mint erraten zuten aldiro, txupitoa. Ogia, gustora bukatzeko, ez? Eta, hemen ere, hasieran, bueno, errito ikusten dugu, bueno, ez dakit txamana den, ez den olako...
Santi izeneko bat.
Bai.
Eta orduan bai, hartu nintzen eta jakin nun zergatik aukeratu zenun de Medium filma gure lehenengo podcasterako.
Aizu zen ere, bai, hemen txaman edo apez edo zera edo azti nagusi baten izena, Santi da. Eta, bai, zeremonia bat prestatu behar du, ba, pixka bat, minten gorputzen dagoen, bueno, ez da izaki bakarra, ez aipatzen dute hainbat izaki direla.
Hori da. Ez diegu, zera zapuztuko ez, bukera.
Ba, hori
da. Bai, ez, baina, bai, hainbat izaki aipatzen dituzte.
Bai. Bueno, hasieran uste dute, zeka, aipatzen du, lehenbiziko parte hortan, agertzen den emakumea, hori minten izeba da, baian izeneko jainkosa baten hori bitartekaria edo hori txamana edo dena delakoa dela. Eta hor familian bada berze kontu bat, ze hasieran txamana izatera deitua zegoena, etzen ikusten duguna, aizpa baizik.
Hori da. Eta gainera hori kristautu zen, ez da?
Bai, aizpak uko egin zion, baian ongi erraten nahi naizela, baian jainkosaren zerbitzaria izateari, eta hori zaiesteko, ba, kristau, ez dakit katoliko, edo bihurtu zen. Hori, bai, ala gertatu zen. Eta hasieran uste dute, berez, gertatzen nahi dena dela, baian saiatzen nahi dela, mint deitzen, urrengo, pixka bat, izebaren tokia hartzeko, ez? Nozipait, ardezan, izebaren tokia txaman gisa. Baina gero, uhartuko dira ezetz. Eta hor daude, igual, hasieran irudi beldurgar, edo lehenbiziko irudi benetan beldurgarriak ez etxean gaueko argazkiak ez, kamerak ikusten ditugunean, eta nola da bilen, badira susto merke batzuk.
Adibidez?
Bueno, pues horre bat batean, bueno, beti gertatzen dena, ez ikusten dugu gabaz, ikusten dugu mint etxean barna dabilela, eta bat batean ez dago, dun dago, eta bat batean, buah, aurpegia zuzenean hor.
Neri, nik espero nuen, eh?
Bai. Enin duen hola uste gabe narrapatu, baina neri susto horiek eta izkit berezeki gustatzen. Hori, ba, bueno, merke samarra egiten zaizkit, eta gainera, bueno, baina pelikula honetan neurrian erabiltzen dira, nik uste dut onartzekoak direla. Eta, bueno, gero azken, ez dakit zenbat irauten duen, azken parteak zenbat dira, 20 minutu.
Olako den bat, bai.
Eta
gorea parte horretan agertzen da.
Bai.
Ez da, bueno, muturrekoa edo, ez, baina, bueno, ez dena batzu, bai.
Bai, eta gero
odoltsuak dira.
Odoltsuak, eta gero gaueko pixka bat ikuspegiarekin, no? Berdez ikusten da dena, batzuetan kamera erortzen da. Hemen, olako pelikultan gertatzen den zerbait, ez? Gauza ikaragarria gertatzen nahi dira, baino jendeak segitzen du grabatzen. Hori da galdera, ni kamera lurrera bota eta ospa inen nuke.
Konfrometzu handiko kazetariak direlako, ez edo.
Bai, baina hori
komentariak.
Adibidez, de Incantation hortan, lehen aipatu dan Taiwango pelikula hortan, hori ere found footage teknikarekin egina dago, hor protagonistaren bueno, telefonorekin grabaturiko zera irudiak, imaginak ikusten ditugu, tabar, eta gauza bera momentu batzuetan, nik pensatzen, bueno, zergatik ari da, hau grabatzen, zer. Bueno, gero bukaera azaltzen dute pixka bat, baina eta
nik ez dut kalte indio nik, bueno, akaso beste modu batez filma zitekeen, noski, eta produktu hona atera, oso na, baina nire zaite irutu kalte indio nik,
Mm-hmm.
Bigar, ez lehenengo zaltian, mokumentari horretan, ez bigarrenian ez. Ez dakit. Esan dakoa, luzia da, niko hartu gabe ikusi nuen, esan nahi dut behar denbora pastu zitzaidela ziztu bizian, eta bigarren zatian batez ere, ba, bueno, abiadura handiko tartea da, bigarrena. Alare, bueno, ez dakitzuk nola ikusten duzun, zure ustez, kalte indion, zera, grabatzeko sistema horrek.
Ez, baina ez dakit noraino den koherentea batez ere bigarren zatia. Neri dokumental faltsuaren estilo hori gustatzen zait, dokumental faltsua gustatzen zaizkit, lehen aipatu ditugunak eta, bueno, badia berte batzuk ez. Bada, ez dakit, orai burua etorri zait, Espainiako pelikula bat, Kapa Kaida, berriz ere gainbera etorritako superheroi kutre baten historia. Bueno, olako historia neri gustatzen zaizkit. Dokumental faltsuak, eta gero found footage edo aurkitutako metrajearen kontu hori ez hainbertze. Hori, bapatean kamera lurrera hori da, eta dena gaizki ikusten dugu, baina sekulako zaratak, eta ez dakizera, eta bapatean ikusten dugu gauza erdi lausoa, erdi ez dakizera. Enaiz oso zalea, eta orduan, egia da, ez dut uste, zurekin ados nago ez dio pelikula honi kalterik egin, baina ez da gehien ikusten zaidan teknika. Eta, klaro, ez dut ulertzen nola bihurtu den, zati batzuk ongi editatuak daude, hau da, dokumental faltsuaren estilokoak dira, ongi editatuak, ongi aurkeztuak, irudi honekoak, edo kalitate honekoak, edo, eta bapatean, azkenekoak, hori, ba, editatu gabeko irudiak dira, ez, kamaran nun nahi jarria, ez dakiz ez dakit nola, orduan.
Bueno, egoera horretan, kamar.
Bai.
Ez zera, aukerarik ez, ongi editatzeko edo.
Bai, arra nahi dut, ulertu behar du orduan, norbaitek aurkitu dituela irudi horiek eta horregatik ikusten nahi, ez dakit zehazki. Hor, neri, bueno, ez dakit, zalantzak sortzen dizkidan zera horrek ez.
Eta nik beste galdera bat emar dizut, Santi, The Medium bi ikusiko dugu?
Bueno, akaso, ze hor dena nahiko airean gelditzen da, bukaeran. Hor bada bukaera bat nahiko, bueno, ni asetu edo ninduena, baina nahi zanez gero. Eta gero bada berze kontu bat, azken bukaeraren ondotiko bukaera dugu, eta hor berze gai bat dago, ez, pixka bat, Dakit nola arran, ez da engainu, baino bai zalantza bat edo ustekabeko zera bat, hor bada, bueno, ez du espoliorik egin, mm-hmm. baina bada alako sorpresa bat.
Bukerare arte gelditu beharra dago, Filma ikusten baldin baduzu,
Kredituen ondoko zerarik ez dago, okeraz banabil, hori aurretik, aurretik. Eta bai, bai. Ez da git, ez da akaso, bueno, nire ustez, ez da munduko filmiko berena, baina, bueno, merezidu eta banaz bertikoaren gainetik dago nire ustez. Kau, hemen, aipatu behar dugu, edo aipatu beharko dugu, akaso, ekialdeko zinema gustoko dugula, ez?
Bai, oro arez, ekialdeko zinema, lehena, esan dugu, ez, ba, Koreatik oso filmonak iristen dira, eta iristen ez direnak, ez?
Bai, bai.
Eta iristen ez direnak.
Tailandiatik gaso gutxiago, baina Tailandiatik ere oso gauza onak.
Japoniatik zer esanik ez?
Bai, eta Japoniatik txarrak ere onak izaten. Bai, imaginatzen aldugun edo imaginatzen alko genuken frikikeria eta zera, eta krudelkeria guztiak eginak daude, ja, Japonian, segura eski.
Bai, bai.
Bai, eta Txinatik ere bai, ez? Horban, bai, bai, Beraz, hauxe gure gomendioa, gure gomendio, bueno, gure gomendioa da, neurri batean.
Bai, den medium bai.
Den medium bai.
Mintzomar, baina...
Mintzomar, baina den medium bai, ikusezazue, zaharrunoak baldin bazarete, ni bezala, jo magazte-gaztea da. Orduan, akaso bildumagileak izan zarete, eta diubide erostea gustatuko zaizue, bertzenaz, Amazon Premium plataforman ikusgai dago, edo bertzena, segurazki piratak izanen dira entzulen artean, eta hoiek ere beren bidea bilatuko dute. Nola nahi ere importantea da ikustea, eta alba da pelikula honekin gozatzea.
Bai, gure gomendioa da, ikusezazue, lortu, lapurtu, erosi, bilatu.
Eta zabaldu.
Eta zabaldu.
Eta, importanteena, hemendik 15 egunera, berriz ere gure podcasta entzun.
Bai, ez duen amez gaiztuetan berriz ere sartuko gara.
Vale. Bueno, aio eta horrengo hartio.
Aio.